Nyalain.
JTN.
Ya itene kosinga TV o Afrika la sobi kwa usio lango useti nzeti fondo. Mbunga oko tipe kotibe komitege na Washington kota kwa tati Amerika mbunga omene ti la kui na bongi. A wagon singa tala ke Pascaline Marie-André Dieudonné Magalé ga na Félix ye Passis Zembrou. Ibara azote mango ikwe, padeso asango. Sango na Gabon a sedika na Bumbiti société civile soit Kenduru na Kamakite aziana sese meni kunduso igni aike témoin actif Teleti Bemendo na Manakoti Sorongo Biati Kodoso ake dutian de Nandang Balangoti Nguso Ekeda. Na Burundi a tumba na kalasi ya wa Manangombe Titi College Ungotia Langbangbota barati so ala souye kirikiri nandoti fototik Biati Kodro Pierre Kourouzinza nati Bukuti Likolo. Na Burkina Faso, gendarmerie na polisi a zia maboko na ndoti a zo omene ti kodro wande na pekoti a kpaleso a si na Ouagadougou na lango bale oko na oku ti nze ti nyenye si ungo ti a zo bale ota a wala kwada. Na Niger, ungo ti a zo gumbaya wala kwa mbeni bale oko na ota a wala ka na pekoti kpaleso Boko Haram bi na kete kodro ti yembi ndugo na difa a wakpaleni akpe na mbage ti Nigeria. Na Somali ungotia zo bale ose na osio ala kwa na pekoti birasu a kboro. Mbonga bale oko na ose na ndoni na popotia trogu na atrogu kbaleti al-Shebab na yati mbeni hotel na Mogadishu. Zia itene na ndoti VOA Afrique. Kosi pak wala bobiti kunduti société civili a dema tenanti so a zo angbati wala pono na ti ambeni kete kodroti be Afrika mbanga ti akpale. Ima tongo mbela ti Boniface Gona na iri ti bobiso.
Alenga na ndimbi so iduti nani kodroti ye a kina ti kota ye mingi. So amlingi ti kodro ake ba pasi. Mem na bangige, mem na kete kodro. Tonga ima bien ala wagusinga la kena teniso la kowara na kete kodro la soso angbati fazu. Azu angbati kpeti la ngona ti angonda. Et situation ti kodro aga situation so atteindre instable, c'est-à-dire que stabilité n'a que précaire a ke isu si a pousse i a leader ti a structure ti a société civile ti wi arrangement ti bangi bimbo begwaso et ke nak biti coordination ti société civile pour la paix en Centrafrique et da faditi tene i bumbi terre ti buliti nando ti a constat wala si i petit tene i relevé ni et puis a proposition ti a piste de solution wala si i petit tene i tokani na fina autorité ti kodro ti tene avoir ligue ti tene a ça va c'est peuple centrafricain a doutine à Cyril. Il a dit que Bungoliso Isara, il y aura constat où c'est. Cause de constat ni à que so, il bat que stabilité ni à que précaire. So, tu tenais, l'angoua que l'angou c'est, mon matin à Fazou, dans telle région de ton sou, tu RCA. L'angoua que l'angou c'est, mon matin à Gouz de ton sou, à Sara Sananalo. L'angoua que l'angou c'est, mon matin à Violeuse de ton sou, dans Bégué de Kodo de ton sou, tu Bé Africa. Donc, ça que premier constat ni là. Na iba que a constat so mingi a que traduit parce que a turuguti ben dosi gisoa kegi so a la doit faire dit tenir à la maintenir peine a dit kodro iba que a la que indifférent na devant ta situation so quoi que na dit kodro parce que en bas tu fais zo iba aussi ben gisoa il a une excès tolérance ta autorité à nouvelle autorité t'es jusqu'à la démission là du tenani a des timon gombe na amelingi tu kodro so si fadi a ira la na faka tu tenir à la mon contrôle tu défense tu kodro pepe a guerre tu amina kamba tu kusala da so petit balégué fadi tu tenir à zigué soir na embargo na doti faka na mulege na faka titen lo warangomira mamboko tilo lo sala kusala tilo soka ti batango territoire ti kodro tout entier.
Boniface Goma mokositi kosipak bobiti akondoti société civile teleti siriri. Sia itene na ndoti VOA Afrique. Association ti barreau américain wala bobiti awa bongo koko ti apika lasso patara na abobiti société civile ti bavaka otati bangi na legiti mbanga. Guy Antoine Dangavo afana epekoni imalo.
Égati fanala gerta kusala tie ntiso ala inga tena na pekocha kpale so asi na kodotie association de barreau américain agati tena amuma boko na la so etingangwa sinala na la so si ala warakpale ni la si gati tena esar kusala na yati atangati arrondissement yuara fadele gati tena gana 3e ape mangati auru so fade akina yati gbavakani ni la si tonga na kodro kotonda tena de epusu nduru na yati gbavakani tena ifa na amlengati kodro gerta kusala so ekesara na mbageti association baro américain tonga na menetinga ngwasi e muma boko na latitene e pou soutenir tala na ngbanga titene kekereke ala wara lege titene ala gona nini titene a wangbanga abando na ndo titene tala nila e tsara kusala ne mingi na ndo chakpale so asina awali tene ti itinga nguso asina ala wala amingi cha awali so si azwa gbola alangolana na ngango na yati akpale so wala tene cha awali so si akwale kisara pasina ala kepikala tene cha awali so si kolitala kuya wesi akangada na peko cha kungba na ndo cha kungba kwe tene cha la sosi ya keupo nongba nati solo dumulenge wade so mwara meni fini wale wae modolo moza motene molingu jitene motamblo na korona lope don akpale ndende sosi ya wale warani nilasi ya kimuma poko nala tona ala warakpale ni ya kenzone ala gana ni efanana lege ni wala ya ke mbeti jingu cha melenge ni lalize gana yi wala pika ala pika ngo akenzone ala sarafutuni ala mu certificat medical wala alangona ala akenzone ala gwana danganga ala munga certificat medical cha muna ilege tene ile keregere cha mbeti chana ni igwana nina danganga
Wagungo koko maître Guy Antoine Dangavo na iriti association de barreaux américains na wakosingati Freeman Sipila. Zia itene nandoti VOA Afrique. Managoti awanguru tenti kizimia ti baccalauréat ketonani mbilimbi kikireke na ti adambeti. Ima Didier Bertrand Mete wendati ndokwa ti akizema ti be Afrika.
Ah, mandakoti pengoloro urungwa kambasi baccalauréat ti komansi lasu. Mais problème kiso gi biri le premier lasi iundina ala ti BC na ti CAP. Si ala professeur niso ti fangwa pengoloro na imsala ti jeunesse sport na tenen. Languti lasu le deni ani sala bumbitiani ti tenen. Ani kanga yenga ti a mandakoti BC ni. Et puis parce que ani zagiri ti kousala. Titi bak ni lasso na si sawa si kekereke il commencé na titia baccalauréat directeur Wayinda ti Bangi ça date directeur régional ti jeunesse sportive Bangi lola lo kan dotia aini kwa lola lo gaka na igawe imuna lo a tableau de nos na irta mlingeni si parce le kambiani na ta centre ni donc lo venir d'abord le dotit tenait le signa jury tuloni ota ti wala ti boganda ti caron na timbia senep seso si fadeso le moi ti akwa ni kwa we le gal moi tableau na we par rapport à tableau soit que na lo we si lo venu faso le kaimbiani le tel ici tonso a doti gona tel son tonso lisi tonso do gona tel son tonso tel série tonso le lo que sara kwa ni mais la ngba na rino le lo kan doti rino ni ina le la matériel me ni biri ti te sa kwa tonso la so le bumbia la fois ti sa rino na la le fageti ku sala la we lo ndi rino we le gal grambige le moi tableau de note ni le kaimbiana we le moi mi faso mi sara communiquer ti fa kekereke a école voilà qui passé na ti tel 103 ba giri ko ana ton gazo
so la fade ya ke Didier Bertrand Mete ti ndoko so a ke batte ti kizima na be Africa zia itene na ndoti VOA Afrique ko bela tirage voilà ti gbogolinda a mundo na ndembe so ngangu mingi na be Africa ima wangoti wanganga docteur Luc Salva Eredé Bona wenda ti danganga voilà l'hôpital Elisabeth Domitien
abato wana kobela tirage to atonda tilo ginangweso kodroti ya kimiati kota kwale asara si système de santé animal wala na santé humaine a mo disposition akana ngango mingi pepe ti mo disposition to face à épidémie so donc kobela tirage to ak mingi na kodroti gimbo ti gbogolinda to wana le témoin wa le la fiait do azwa inga isa la petite sara pepe to wana chai ta ti diket kodro ala na yoron oko pepe donc mo zoso kobela ti gbogolinda ni mbo ti gbogolinda témoin wa makoku ti mo gi kwa to wana ke tati sur la bangi à la soule chala hein c'est à la gona danganga chanyama à qui à la soule à la chance qui tenait à bangonia ouais à tout cas là les sous pasteurs qui tenait à faire là la vaccinothérapie ou vaccino immunoglobuline qui tenait à quand la ligue n'a pas de la tibouline à que comme la soule yorona qui d'après seul yoroni à qui dit vaccination mais vaccination là qui est efficace qui n'a pas de la boni à témoin ton assumé qui yo na danganga chanya mawala santé animal awe mogwe sinando sala ke tokamo nando so yorna ke da mingi na bongya ke na superseur perma ka bale ke tsina tokana ita si ke ti kodro nangweso ni la sia ke vaccine mongwe makwara kobela ne ape me tongana kobela ni a déclarer na terre ti mawe c'est à dire que kobela ti gbogbo le zana mu mawe zana li ti mokke beniti sara ke da pepe danganga poko nando ti dunia mobimba so ape ti soye ma ke da pepe suite ni a figi kwa donc kota traitement ni ahigi so ni tenayi tonga na moka na mbo na ndo chimo mzoni mogo na mbo ni so na danga ngacha nyama amuna le vaccination ou vaccin antirabique na ngwe so tona mbo kwe awara vaccin antirabique donc chansi tenen kobila asina tercha zo chibulinda akenda pepe okonila useni tongana moke na mbo si atezo u akotozo mema kamilingi timo ko juisi mo sara mo sukula leki kani na savon gangu gangu mema o 15 minutes 20 minutes kwe mo sukula na savon gangu gangu tona betadine akida mozana leni epi angbagi pepe tongana vitamine betadine mo netena lena we mo mu fadiso mgoni na zoni mongo na dati sante animal si tene a bemben do nando chingoni eske mboni loke na vaccination tu la legeni loke na vaccination tu la legeni pepe si do prevensi si tiraj ake na mgo so fadan de danganga ake po mona yoro jiska si tene mwara kobe la miso pepe donc ay kati ala negije pepe manga chiko bela miso ake tate na republi centrafiken et puis ake si tene mouloro izambo chia tambula kisil pepe na ati karti mati tonga na mbo chuma tambula kisil na ati karti silu wara kena na bene mbo chumbo bolinda mbo chumbo bolinda la tela mbo chia na kumbo chumbo bolinda la lia chia na slo na mbo chumbo kolo kwa kobe la sira chumbo chiga na ati na sila
Akifade, wangoti Dr. Luc Salva Erede Ebona wa indati l'hôpital Elisabeth Dobicien. Ala swati swala inganda titiri chalawe ala swazunga swala inganda titunga chalawe ala swapapa Zia itene nando tibe o a Afrique Docteur Mandjeke, artiste comédien wa sangongia tietia wandara amuna iwango nando ti seri du titilo ti zo na legeti yongo na legeti nyongo ngu kana suko lango ngu nzodi ngu imalo
ala patisho ara ba tisho ba ita shusha jata ama neni shamua ganene mbiso eh ater kush ater indikatif prokwa banga tenye shuku nishara mungu tu wala asha tuku nitirtemu tenne mbisi mungimini rasha yoro na plas ni si ita jati istime ni akutungu jisika ba apapur nitirtemu shuku mshuburu malaya nishara mungi rasha jaya yoro na plas ni wala kenye tenne mbisi
papa mizia pa nina honga jikala mama kaboka angu nisukwa yiki sukwa angato nene nga dojo si mama na sukwa mbimene nga pezo nga mbila hongi ya sate ya
vala vala ala bawa nika tintintura na mama kake mimi sito na mama temo amu andre njente mwape mimo vini mtuatu mu andre njente dirte mo aisa sigini misu shwaka barakara apombe na mikosh Inga pokwa mwarni akashatini sati paske popletia ka dape eh
papa monarezo tamita tam itati monoso yekusukwanga so tamo panganinga unungi server me musukwa ko temo gitongo dongo epe ninga ngata mbete na ba
mesisa sisa ifu tonar kun mugumutungu na tutungu mugana ni ara korni ara sufita nguni kete na mikrobe na kui. Sika mama mshukuru, hivi mshukuru kuni samo. Eh? Efu sante. Bo mba ita shakti mama kane nishu. E ais. Be warengenjeli ni ndongor tete ni. Be guangor na framashi nisi. Be kwa yorucho. Bo ali mtini tefai kuna petas. Ego kato kutena la peti inga yisa peti mune mbiti tene. Be shenem. Tito.
Dr. Mandjeke wa sangongia titia wandara na iti sketchi chilo.
Eh! Eh! Ala ma zia itene. Nandoti la voiti Amerika abe, hein? Na voa gorge wala lego ti pasikaline magale gana yopati si zembro. Sa malinke tu kodwa abe. Ala swa tiri swa la inganda ti tiri chalawe. Ala swa zunga swa la inganda ti zunga chalawe. Ala swa papa swa la inganda ti papa chalawe. Kodu tigeso, kola komotene.
Jinde beswa unziawe ebu singila na so kwa tusundu uti makwa singati na yangati kodro ikiri wala teren nangbunga mbasambala. A wagon singati alake Pascaline Marie-André Diodo de Magale na Félix Yepasis Zembrou. Zoso aleke kwa singani ake mamati Jobin Josel Dorsil Nando Massini Kelvin Fowler.
Yaka, sini mulo, ayaka pe si